Noustaanko yhdessä seisomaan, kun ollaan aika pitkään tässä istuttu ja uskottu ja siunataan tämä kolehti ja sitten rukoilla näiden rukouspyyntöjen puolesta. Herra, me kannamme nämä kaikki pyynnöt sinun käsisi ja Jumala, pyydämme ihmeitä ilman määrää näidenkin ihmisten elämään, jotka pyynnöt ovat tähän jättäneet. Kiitos Jeesus, että sinä autat ja sinä hoidat ja sinä siunaat. Ja siunaa myös tämä uuri lahja, jonka saimme antaa sinun valtakuntasi työhön. Johdata niin, että se koituisi siunaukseksi täällä kotimaassa ja lähetyskentillä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Pitää ottaa kello tuohon pöydälle, että osaisi vähän pysyä aikataulussa. Sä tulet kaataan pöntö. Vaikka tiedätkö, mitä se tarkoittaa, kun saarnamies laittaa kellon tuohon noin. Ei yhtään mitään. En tiedä, mitä se tänään nyt on, mutta koitan selvitä tässä nyt kohtuullisessa ajassa ennen aamua. On kiva olla Lapualla pitkästä aikaa ja teltalla. Tuon Kankaanpään hevon kanssa tuossa muistelin, että hänkin muisteli, että mä oon jo tuossa 70-luvulla ja niin kuin itsekin muistelen aikanaan 74-77 vuosina opiskelin Ryttylässä Raamattukoulussa ja mä olin kaikki kesät sitten täällä, varmaan 2-3 kesää Etelä-Pohjanmaalla teltan kanssa kiersin pitämässä kokouksia eri puolilla maakuntaa ja kyllä tämä teltan haju, vaikka tämä on niin kuin uusi haju tämä, kun tämä on aika tuore teltta. Silloin oli semmoisia vanhoja retaleita, että niin se aina niin kuin tulee aika syvälle se tuoksukin jo siitä näistä teltoista. Että siellä on paljon koettu niin kuin Jumalan ihmeitä ja Jumalan puhetta ja uskoon tulemisen ihmeitä on saatu nähdä monet kerrat, että ihan telttakokouksissa ihmisiä tulee uskoon. Ja se on niin kuin suuri iloinen asia, että Jumala puhuu. Ja tämä on semmoista hienoa ulkoruokinta kautta näin Jumalan kansallekin, että saadaan näin ulkona olla kuulemassa Jumalan sanaa. Tämän viikon teemoina meillä kirkossa on ollut tällainen kuin totuus ja harha. On puhuttu oikeista profeetoista ja vääristä profeetoista. Ja mulle tämä ei ole nyt tämän viikon varsinaisia tekstejä, mutta on kuitenkin liittyy tähän aiheeseen ja täältä ensimmäisestä kuningasten kirjasta luvusta 18. Tämä on hyvin tuttu kuvaus ja kestä 36 eteenpäin. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi, ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala, vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut, sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyvät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tämä Vanhan testamentin teksti tuo meidän eteen aika mielenkiintoisen näytelmän sieltä Karmelvuorelta. Siellä oli aika tiukka tilanne, että siellä tätä Eliaa syytettiin, että se oli vienyt koko kansakuntaa tuhoon. Ja kuningas Ahab lausui aika suuria syytöksiä tätä profeetta Eliaa kohtaan. Jopa niin, että tuon ajan profeetat ja Elian kumppanit, profeettakumppanit olivat vainon kohteena niin, että heitä oli varmaan 100 profeettaa. Ne oli ajautunut maan alle ja kallioitten sinne luoliin suojaan, että ei henki lähde, koska heitä vainottiin. Ja Elia omalta puoleltaan sitten taas antoi syytökset sinne Ahabin suuntaan, että kyllä se syy löytyy jostakin muualta kuin meistä Jumalan profeetoista. Se löytyy syy kansakunnan kurjuuteen ja siihenkin, että oli kuivuutta, oli nälänhätää. Niin kyllä se löytyy siitä, että sinä kuninkaana ja kansanjohtajana ja koko kansa on hyljännyt Jumalan. on kääntänyt selkänsä Jumalaa vastaan, niin kyllä se siellä ne, sieltä ne syyt löytyy. Voimakas ristiriita. Kumpi on oikeassa, kumpi on väärässä? Sitten Elialle tuli tällainen ajatus, että katsotaan, että kenellä on elävä Jumala. Siellä oli paljon näitä profeettoja Ahabin joukoilla. Siellä oli satoja profeettoja, jotka ennustivat ihan mitä sattuu. Ei lainkaan olleet Jumalan profeettoja. Oli 450 Baalin profeettaa ja 400 Aseran profeettaa. Ja ne profetoi ihan mitä sattuu korvasyyhyyn. Ja nyt oli taistelutilanne, että kenen profeetat puhuu oikein, kenen profeetat puhuu totta. Kenen Jumala on elävä Jumala. Ja profeetta Elia joutui niin kuin yksin taistelemaan näitä satoja vääriä profeettoja vastaan. Jotenkin ajattelee sillä, että Elia oli kyllä ihan yhtä selkärankaa, että hän oli niin sitoutunut Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin, että hän uskalsi käydä taisteluun näitä satoja profeettoja ja tätä kuningasta vastaan. Ja sitten hän heitti tällaisen haasteen, että okei, että rakennetaan alttari. Ja teurastetaan eläin siihen. Ja kohteliaana miehenä hän sanoi sitten, että te saatte ensiksi huutaa Jumalanne nimeä. Ja katsotaan sitten, miten se Jumala vastaa. Ja niin siellä Baalin ja Aseran profeetat alkoivat huutamaan jumaliensa puoleen ja pyytivät, että tulisi apu, tulisi vastausta. Tämä profeetta Elia jopa rohkeni hieman pilkatakin, ja jakeessa 27 sanotaan tällä tavalla, että tuli keskipäivä ja Elia pilkkasi heitä sanoen, kun olivat oikein huudelleet Jumalansa puoleen, mitä ei ollut tapahtunut, ja he viiltelivät itseänsä verille ja olivat täysin hurmoksissa, mutta eivät välttämättä kyllä Jumalan hengen voimasta. Niin sitten sanottiin tällä tavalla Elian kautta, että huutakaa kovempaa, onhan hän Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Jospä hän on mennyt pistäytymään tarpeillaan, eli on mennyt toilettiin. Vai olisiko hän lähtenyt matkoille? Ehkä hän nukkuu ja herää kohta. Ja siitä profeetat huusivat vielä kovemmalla äänellä ja viiltelivät tapansa mukaan itseään miekoilla ja keihällä niin, että olivat aivan veressä. Ja puolen päivän jälkeen he tulivat hurmoksiin ja olivat siinä tilassa ruokauhrin aikaan saakka, mutta ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, mitään ei tapahtunut. Sitten Elia rykäsee ja sanoo, että tulkaas tänne. Ja sitten on rakennettu Elian eteen alttari ja siihen on teurastettu eläin. Ja sitten Elia sanoo, että kaivakaa ojat siihen alttarin ympärille ja kaatakaa vettä sinne alttarille. Niin paljon vettä, sitä kaadettiin uudelleen ja uudelleen sitä vettä sinne päällä niin, että kaikki ojakin tuli täyteen sitä vettä. Ajattele, mikä usko sillä oli. Että hän halusi tehdä niin kuin sen sillä tavalla mahdottomaksi, että siinä ei niin kuin pääse inhimillisesti kukaan niin kuin selittämään mitään, että no siinä on tapahtunut jotenkin näin, että se auringon valosta jotenkin lämpesi, että se olisi syttynyt, se tuli palamaan siinä alttarilla. Ei ollut se mahdollista, koska se oli täysin kasteltu vedellä, jopa ne ojat oli täynnä vettä. Ja sitten hän tekee sen, mitä tuossa alussa luin, että hän huutaa Jumalansa puoleen. Hän sanoo, että Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi. Hän halusi todella haastaa nämä väärät profeetat ja näkemään sen, että kenellä on elävä Jumala. Ja hän huusi Jumalansa puoleen. Hän luotti Jumalan sanaan, Jumalan sanan lupaukseen. Ja seuraus oli se, että väärät profeetat paljastettiin ja heidät tuhottiin ja ja Jumala sai kunnian. Kun kansa näki sen, että mitä todella tapahtui, että minkälainen Jumala Elialla on, niin he alkoivat kääntymään Jumalan puoleen. Kaikki kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Et silloin kun Jumala alkaa puhumaan, Jumala koskettaa, niin silloin ihmisestä tulee syntinen. Ja tajuaa se, että mä oon vajavainen, raadollinen ihminen, mä tarvitsen apua. Jumala, auta minua. Ja näin tapahtui tässä. Tämä on hyvin semmoinen, mä ajattelen, että se on hyvin sopiva teksti niin kuin tähänkin aikaan. Kun ajatellaan, että elämme kaikenlaisten virtausten aikaa ja monet kristilliset perusarvot, niin ne on tänä päivänä kovalla koetuksella. Voisi sanoa, että mekin olemme taistelutantereella. Kristikunta on tänäkin päivänä taistelussa vääriä opettajia, vääriä profeettoja, erilaisia harhoja vastaan. Ja aika usein uskovakin joutuu niin kuin taistelemaan tällaisia ilmiöitä vastaan yksi. Vastassamme ovat erilaiset harhaopit, salakavallinen juonineen ja oppeineen. Usein myös lammasten vaatteisiin pukeutuneina. Tämmöisiä tietysti selkeämpiä semmoisia harhoja, joista me voimme ja tiedämme heidän opestansa on se, että siellä ei Jumalan sanan mukaisesti opeteta. On Jehovan todistajia, on mormoneja, monet idän uskonnot perustuvat oikeastaan kaikki pitkälti siihen ihmisen suorittamiseen, ihmisen tekemiseen, ihmisen voimavaroihin. Ja monella on pulla suussa, niin kuin täällä Tommi sanoi, että kysytään, että missä se pelastus on, niin tulppa tulee suuhun. Mikä se pelastus on? Ja eikä siitä voi olla varma, että pelastuuko ihminen. Että jos elän tarpeeksi hyvän elämän, niin voin sitten jälleen syntyä tänne jossain toisessa persoonassa ja elää sitten uutta elämää. Mutta meillä tosiaan kristityöllä, niin kuin Tommi sanoi, niin meillä on upea vastaus olemassa siihen, että miten ihminen pelastuu. Ja se on nimenomaan Jeesus Kristus. Että Jeesus teki 2000 vuotta sitten meidän puolestamme kaiken valmiiksi ja me saamme uskossa sen tänäkin päivänä omistaa omalle kohdallemme. Ehkä lähemmäksi meidän ajassamme tämmöistä, jos ajattelee tämmöisiä harhoja, niin tulee tämmöinen yleisuskonnollisuuden harha. Tämäkin maa on täynnä uskonnollisia ihmisiä. Uskonnollisuus on jossain mielessä jopa muotiakin. Ja monet taiteilijapiirit ja monet tällaiset vaikuttavat silmää tekevät ihmiset vähän, niin monet ovat saattaneet löytää niin kuin uskoa. Ei välttämättä niistä omista juurista, näistä kristinuskon perusteista, vaan aika monet on ottanut vaikutteita paljon tuolta idän uskonnoista ja sitten se tuodaan niin kuin semmoisena hienona ajattelevan ihmisen uskona esille, että tämä on fiksu ja tämä on jotakin erikoista. Mutta on olemassa tämmöinen yleisuskonnollisuuden harha. Siinä on jumalisuuden ulkokuori, mutta kielletään itse Jumalan voima. Ja siinä suljetaan pois uudesti syntyminen ja kääntymisen välttämättömyys. Ja jotenkin ajattelen sillä tavalla, että tänä päivänä erityisesti myös se, että kun ihan julkisestikin jopa meidän kirkossammekin käydään tällä hetkellä erittäin voimakasta kädenvääntöä ja taistelua siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Onko Jumalan sana, onko tämä Raamattu vielä voimassa oleva kirja? Vieläkö se on totta tänään 2010 vuonna, että me voimme ojentautua tämän Jumalan sanan mukaan? Vieläkö se on totta? Kun monet sellaiset peruskysymykset, mitä meillä on niin kuin kotiuskonto isänmaa ajatuksena kannettu vuosikymmeniä, niin tuntuu siltä, että nämä uskon kysymykset erityisesti ovat kokeneet semmoista hyvin voimakasta vastustusta. Ja nyt saatetaan ihan monelta kirkon johtaviltakin tahoilta tulla viestiä, että Jeesus ei olekaan syntynyt neitsestä. Jeesus ei olekaan ylösnoussut. Ja Raamattu on paljolti aikasidonnainen kirja, että sitä ei voida enää soveltaa tähän aikaan. Ja siinä niin kuin ihmisen ymmärrys asetetaan niin kuin yläpuolelle sen, että ymmärryksen mukaan voidaan katsoa, että mikä soveltuu tähän aikaan ja mikä on aikasidonnainen ja se ei enää tänäpänä toimi. Jos me niin kuin tälle ylvälle suolle lähdemme, niin kukaan sille ei loppua tule. Mä oon jotenkin niin lapsenomainen, että mä haluan uskoa sen, että Jumala on ilmoittanut meille itsensä Raamatun sanassa. Ja kannattaa olla lapsenmielinen, vaikka sinua sanottaisiin vähän yksinkertaiseksi ja vähän että et seuraa aikaas, niin luota kuitenkin siihen, mitä Jumalan sana erinäisistä asioista sanoo. Mitä Jumalan sana sanoo miehenä ja naisena olemista tänä päivänä, niin kuin siitä paljon keskustellaan lehtien palstalla, ja Ilkkakin on ollut viime päivät taas ihan pullollansa keskusteluja parisuhdelaista ja näistä, että ja nyt oliko se tämän päivän uutisissa, piispa Huovinen heitti tämän ajatuksen, ja Bjarne Kallis taisi eilen sitä jo sanoa, että kirkon tulisi luopua tästä vihkimisoikeudestaan, jos parisuhdelaki tulee voimaan. Ja näin ollen sitten maistraatissa tästä lähtien tapahtuisi niin kuin avioliittoon vihkimiset. Ja sitten ne, jotka haluaa kirkollisen siunauksen, niin se tehtäisiin sitten kirkoissa. Että seurakunnat ja kirkokki ovat aikamoissa puristeksessa tänä päivänä, että mikä on oikea ja mikä väärin. Ja jos Jumalan sana on uskominen, niin jotenkin ajattelen näin kuitenkin, että Jumala on meidät luonut miehiksi ja naisiksi. Ja Jumala on meitä tarkoittanut elämään yhdessä miehen ja naisen kristillisessä avioliitossa. Tämä on niin kuin Jumalan tahdon mukainen tie. Että muulle ei kyllä Raamatusta niin kuin sillä tavalla löydy, nimenomaan ajatellen tämmöistä parisuhdeasioita. Ja sitten tietysti on niin, että joidenkin kohdalla on elämäntilanne niin, että elää sinkkuna ja elää yksin. Että ei, kaikilla ei ole perhettä, se on ihan totinen tosi. Niin, miten tällaisessa tilanteessa, miten suhtautua näihin erinäisiin asioihin, josta ollaan niin kuin luovuttu asia toisensa jälkeen? Niin mä ajattelen näin, että meillä ei ole muuta kuin kristittyinä mahdollisuus uudelleen juurtua Jumalan sanaan ja kertoa se, että mitä Jumalan sana eri asioista opettaa. Ja sitten ihmiset tekevät niitä omia valintoja. Ja kyllä mä jotenkin olen huolestunut siitä, että jos me kansakuntana hyvin suuressa määrin alamme niin kuin luopumaan Jumalan sanasta, niin se ei voi tuoda siunausta kyllä tähän maahan, vaan päinvastoin mua pelottaa se, että mitä se tuo tullessaan sitten ihan koko yhteiskuntaan, jos me luovumme Jumalan sanasta. Niin sillä ei ole hyvät jäljet. Että rukoillaan kansanedustajien puolesta ja päättäjien puolesta, että löytyisi sellaista selkärankaa, että vielä Jumalan sanalle annettaisiin se arvovalta, mikä sille kuuluu. Eli miten kristityt vastaavat tähän valheprofeettojen hyökkäykseen, miten pysymme totuudessa oikeassa uskossa. Ja aivan samalla tavalla kuin profeetta Elia. Hän luotti Herran sanaan ja lupauksiin. Ja yksi hän uskalti käydä taisteluun tällaisia isoa väärien profeettojen armeijaa vastaan. Pitäydy sinäkin yhä lujemmin Jumalan sanassa. Paneudu sanaan mielellään päivittäin. Että päivittäin olisi vaikka sellainen hetki, että luetaan pätkä sitä Raamattua, Jumalan sanaa. Ja edelleen Elia antoi meille mallin, hän rukoili. Hän rukoili Jumalaa. Viettäkäämme mekin aikaamme Jumalan kanssa kahdestaan ja yhdessä seurakunnan kanssa. Ja mielellään vaikka jo niin, että aamun ensimmäinen hetki olisi semmoinen hetki, että me hiljennymme hetken ja rukouksessa lähestymme Jumalaa ja saamme kohdata Jumalan siinä aamuhetkessä. Ja Elia halusi elää lähellä Jumalaa. Meitäkin kutsutaan elää Jumalan yhteydessä, seurakuntayhteydessä, lähellä toisia kristittyjä, koska me saamme toinen toisiltamme paljon voimaa. Haluatkaan sinäkin etsiä Herraa ja vapahtajaa tänä päivänä? Jos me pysymme Jeesuksessa, me pysymme totuudessa ja näin me voimme olla välttämässä myös monet noi harhapolut. Ja tietenkin se, että me emme vain pakasta sitä uskoa itsemme, mitä Jumala on meille antanut, vaan että me olemme niin kuin semmoinen pärekori, josta voisi virrata vesi läpi, ja että me siunaukset vois meidän kautta mennä eteenpäin. Että sinut ja minut on kutsuttu olemaan Kristuksen todistaja ja viemään tätä sanomaa eteenpäin aina maailman ääriin asti. Ja itse olen henkilökohtaisesti Jumalalle kiitollinen siitä, että aikanaan jo aika nuorena, 17-vuotiaana, sain olla sillä paikalla, kun Jumala kutsui yhteyteensä ja seuraansa. Ja siitä tuntuu, että on hurjan pitkä aika. Mutta jotenkin se tuntuu, että niin kuin se olisi ihan äskettäin tapahtunut. Se oli niin suuri asia, kun sai henkilökohtaisesti kokea vapahtajan ja syntien anteeksi antamuksen. Ja sai kuulla omalle kohdalle sen sana, että Matti, sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Mä en koskaan unohda sitä hetkeä, kun se sai tapahtua. Ja siitä lähtien on ollut sellainen mieli, että tätä evankeliumia mä haluan julistaa niin kauan kuin mä elän. Viedä tätä sanomaa eteenpäin. Ja kaikkein suurimpia hetkiä tässä evankelistan hommissa on pyhimpiä ja suurimpia ja siunatumpia hetkiä on se, kun saa aina silloin tällöin olla jonkun siskon tai veljen, tytön tai pojan vierellä ja hän pyytää sitä, että saisinkohan minäkin uskoa syntini anteeksi. Ja kun siinä saa laskea kätensä sitten tällaisen etsivän ihmisen päälle ja julistaa syntien anteeksi antamusta. Ja vielä lopussa kysyä, en kysy koskaan sitä, että no miltä susta nyt tuntuu, vaan kysyn sen, että uskotko sinä nyt, että Jeesus Kristus on sinun syntisi antanut anteeksi? Sitten kun kaveri sanoo, että uskon, niin se on semmoista sinfoniaa, jota haluaisi kuunnella uudelleen ja uudelleen, ja vaikka joka päivä, että joku henkilökohtaisesti sanoo, että minä uskon, että Jeesus on minun puolestani kuollut. Ja tätä evankeliumia me tarjotaan tänäkin iltana ihan jokaiselle. Jeesus sanoo itse näin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Eli Jeesuksen Kristuksen kautta meillä on mahdollisuus päästä taivaaseen. Kaikki on tehty valmiiksi ja sen saa tänään uskolla omistaa omaan elämäänsä. Noustaan seisomaan ja rukoillaan yhdessä. En tunne tätä porukkaa, ketä täällä on paikalla, mutta mä haluaisin auttaa sillä tavalla, että jos täällä on ihmisiä, jotka omassa elämässään olette niin kuin Jumalan kutsun edessä ja oot niin kuin pitemmän aikaankin ehkä kokenut semmoista vetoa näihin hengellisiin asioihin, mutta on semmoinen epävarma olo, että onko minä vai enkö minä ole vielä Jumalan lapsi, niin minä haluaisin rukoilla semmoisen syntisen ihmisen rukouksen. Ja jos sinä haluat yhtyä, niin voit minun perässäni lyhkäisillä lauseilla rukoilla tuon rukouksen ja sen jälkeen saan myös julistaa sinulle synnin päästön. Ja pyydän, että rukoilet sen vaikka ääneen minun perässäni ja mä pyydän, että uskova seurakunta antaa tukeansa niille, jotka se rukoilee tänään ehkä ensimmäisen kerran elämässänsä, niin rukoilkaa tekin ääneen minun perässäni tämä rukous. Mutta ollaan hetki hiljaa ja mieti omalla kohdalla sitä, voisitko tänään tuon rukouksen ihan siinä tarkoituksessa rukoilla, että sanot Jeesukselle, että tässä mä oon, tuu minun elämään. Rukoillaan näillä sanoilla. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saan tulla sinun eteesi. Tunnustan sinulle, että olen syntinen ihminen. Anna minulle tänään kaikki anteeksi. Kiitos, että olet kuollut puolestani ristillä. Tahdon avata tänään sydämeni oven sinulle. Tule sinne asumaan. Vie minut perille taivaan kotiin. Ja kuule nyt tämä sana omalle kohdallesi, tyttäreni, poikani, olet turvallisella mielellä. Sinun kaikki syntisi on annettu sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tämän synnin päästö julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Kiitos Jeesus, että siihen saa tarttua ja siitä saa elää. Ja Herra Jeesus, pidä meistä jokaisesta kiinni ja vie meidät jokainen taivaan kotiin kerran. Kiitos Jeesus siitä, että annat meille pyhän hengen siunauksen ja pyhän hengen täyteyden niin, että me saamme hengen täyteydessä vaeltaa tämä elämämme perille saakka. Kiitos Jeesus, että saamme jäädä sinun käsiisi. Kuule nyt vielä, Herra, kun haluan siunata näitä ystäviä tuolla aaronilaisella siunauksella, josta sinä sanot, että jonka ylle tämä siunaus luetaan, niin sen Jumala on siunannut. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ole siunattu. Nyt meillä on vissiin loppulaulun paikka ja näiden tilaisuuksien jälkeen on aina mahdollisuus semmoiseen, jos haluat lyhyesti keskustella, pyytää esirukousta, niin ollaan käytettävissä ainakin varmaan Kimmon kanssa täällä ja jos on muitakin vastuunkantajia, niin olemme käytettävissä esirukoukseen. Ja jos täällä joku tänään rukoili ihan ensi kerran sen, että halusit antaa elämäsi Jeesukselle, niin älä jää yksin sen asias kanssa, vaan kerro siitä jollekin uskovalle, vaikka täälläkin voit jollekin tulla meille kertoon tai sitten talon isänälle ja emänälle, että minä tänään halusin tämän rukoilla, että mitäs minä voisin päästä nyt seurakuntayhteyteen ja alkuun, niin älä jää yksin, vaan tuu mukaan, sillä me tarvitsemme toinen toisiamme. Siunausta kaikille.